Pavlusun Korinto otlara 2-nji haty. 1-nji bab. Hudaýyň işlegi bilen Isa Mesihiň resuly bolan Pavlusdan we dogan Timoteusdan bütün Ahaýadaky mukaddesleň barna, Hudaýyň Korintostaky ýygnaklaryna salam. Atamız Hudaý, Rep Isa Mesih size merhamet etsin, parahatlyk bersin. Teselliler Hudaý. Rebbimiz Isa Mesihiň Hudaý hem atasyna alkyş. Ol rehimler atası, bütün teselliler Hudaýdyr. Hudaýyň bize berýän tesellisi bilen bizde her hili müşakkat içindäkilere teselli berer ýal. Ol her müşakkatymyzda bize teselli berýär. Çünki Mesihiň görgülerinin bizde artyşy ýal. Biziň teselliýimiz hem Mesih arkaly artýar. Müşakkat çekýän bolsak, bu siziň teselli tapyp gutulmagyňyz üçindir. Bu gutuluş biziň hem görýän görgülerimize döz gelmegiňiz bilen emele gelýändir. Bize teselli berilýän bolsa, bu siziň teselli tapmagyňyz, gutulmagyňyz üçindir. Biziň siz hakdaky umydymyz berkdir. Çünki görgülerimize şerik olşunuz yan, ruhlanmağımıza da şerikliğinizi bilyeriz. Çünki, ey doğanlar, Aziyada bizim başımıza gelen müşakkatlardan sizin havarsız olmanızı istemeyeriz. Biz çenden aşa, çıdardan ağır kıyınçılığa düşüp, diri kalmaktan hem umidimizi üzdük. Ölüm cezasını içimizde duyduk. Bu özümüze değerli, ölüleri dirildin Hudaya bil bağlamamız için varlı. Ol bizi şeyle ulu ölümden kurtardı ve kurtarıya. Bizim üçin ediyen dogalarınızın kömeği bilen onun bizi yine de kutaracağına umid bağlayarız. Şeylelikte köp adamların dogası neticesinde bize verilen merhametten ötürü köpler bir vaavatta Hudaya şükür eder. Çünkü bizim bu insancımız bu dünyada Layta'da sizin ulen olan katlaşımıza tevhige akıldarlık ulenlerle Hudaya'nın merhameti ulen Hudaya'dan olan mukaddeslik ve canıpkeşlik ulen gedenligimize insanımızın güveligidir. Çünkü biz size okuyanlarınızdan, düşünüyenlerinizden başka hiç bir zadı yazmayarız. Böylekleyin düşünüşünüz. Rabbimiz İsa Mesih'in gününe bizim bu sonucumuz oluşumuz yağlı, bizim hem sizin bu sonucumuz olmanız için muna sonuna çelli düşünürsünüz diyen umidim mi? Pavlus Korintos'a vaatını varıp bilmeye. Bu anam bilen bəhvidimiz iki sevolur yağlı. Öngürtü size varsam, sizin üstünüz bilen Makedonya geçip, Makedonya'dan yine size gelip, Yahuda siz yolla salarsınız diyen niyetim vardı. Men şeyle niyet edip durnuksuzluk ettim mi? Ya menne hem hava, hava hem ne yok, yok olur ya. Niyet ediyenlerim adam fikir boyunca niyet ediyerin mi? Bizim size kavuşuran sözümüzün hem hava hem yok değerliğine Hudayın namlarlığından ant içiyerin. Çünkü Silvanus ve Timoteus dağımız taraftan sizin aranızda vaaz edilen Hudayın oğlu İsa Mesih hava ve yok olman onunla hem işe hava olanlar. Hudaýyň ähli wadalar Mesihde havadır. Şonuň üçin biz arkaly Hudaýa şöhrat olur ýaly. Amin. Ol arkaly aýdylýanlar. Bizi siz bilen birlikde Mesihde berkiden wezipä bellen Hudaýdyr. Ol bize möhür basyp mukaddes ruhu ýüreklerimize girew goýdy. Hudaýa janyma güwä tutýaryn. Şu çaka çenli Korintosa gelmediğimin sebäbi sizi aýamakdy. Bu biz siziň imanyňyzyň üstünden hökm sürýäris diýmek däldir. Biz şahatlığınız üçün sizin iyi işleşleriniz deriz. Çünkü siz imanda berk durursunuz.